რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დღეიდან აფხაზეთში სამ ქვეყანასთან და ორ არაღიარებულ ტერიტორიასთან ეგრეთ წოდებული უვიზო მიმოსვლა შედის ძალაში. ქვეყნები, რომლის მოქალაქეებსაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შეეძლებათ შესვლა, არის რუსეთი, ტუვალუ და ნიკარაგუა, ასევე ოკუპირებული ცხინვალი და დნეპროპეტროვსკი. აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შესვლისთვის რუსეთის საზღვართან 24 საათიანი ეგრეთ წოდებული სავიზო პუნქტი გაიხსნება. საქართველოს ვაშინგტონში ბირთვული უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს გიორგი მარგველაშვილმა. მონაწილეობა მიიღო ბირთვული ინდუსტრიის სამიტის ფარგლებში გამართულ ცერემონიაში, რომელზეც ატომები მშვიდობისთვის ჯილდო გადაეცა. სამიტის მსვლელობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კიბერსაფრთხე იყო. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციას მხარს უჭერს და მიიჩნევს, რომ ამ გზაზე ბარიერი არ არსებობს. ამის შესახებ ჟოზეფ დოლიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე განაცხადა. საუბარი შეეხო საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგს. პრემიერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავრობა განუხრელად მიჰყვება ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის კურს და ევროპულ სტუმარს მთავრობის რეფორმების გეგმა და პრიორიტეტები გააცნო. დოლის თქმით, მას ურჩევნია, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოსთან მოხდეს საპარლამენტო არჩევნებამდე. ნანვე აღნიშნა, რომ თუ პროცედურებიდან გამომდინარე არჩევნებამდე არ მოხდა სავიზო ლიბერალიზაცია და არჩევნები ჩატარდა ცუდად, ეს არ იქნება კარგი სიგნალი ევროპარლამენტისთვის, თუმცა საქართველო მაინც მიიღებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას. გარდა ამისა, როგორც ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა განაცხადა, მათი პარტნიორი არის საქართველოს ძირითადი ოპოზიციური პარტიაც ნაციონალური მოძრაობის სახით, რომელიც მუდმივად ხაზს უსვამს ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობას და იმას, რომ უვიზო რეჟიმი საქართველოს რაც შეიძლება მალე მიეცეს. კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ კვლავ პრემიერთან შეხვედრას ითხოვს. მათი თქმით, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ფარული ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ. პარალელურად მოითხოვენ მთავარმა პროკურორმა დატოვოს თანამდებობა, რადგან გამოძიებას კონკრეტული შედეგი არ აქვს და ის არაეფექტურად მიმდინარეობს. ამის გამო კი მათი აზრით პასუხისმგებლობა სწორედ ირაკლი შოთაძეს ეკისრება. კვლავ ძალეშია კამპანიის მოთხოვნები და მოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნისა და კანონმდებლობის გამკაცრების თაობაზე. ბარაკ ობამა მსოფლიო ლიდერებსა და დიპლომატებს თეთრ სახლში სამუშაო საადგილზე უმასპინძლა. შეხვედრა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე დასასწრებად ვაშინგტონში 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ჩავა. ისინი ბირთვული ტერორიზმის გაზრდილ საფრთხეებსა და მათი თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრებენ. სამიტს რუსეთმა ბოიკოტი გამოუცხადა. ბარაკ ობამა ვაშინგტონში უკვე შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. პრეზიდენტებმა შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. თურქეთში პოლიციის ავტობუსზე განხორციელებულ თავდასხმას 7 პოლიციელი ამსხვერპლა. ამის თაობაზე იტყობინება დოგანის სააგენტო. აქტი მოხდა უპირატესად ქურთებით დასახლებულ რაიონში. ავტობუს პოლიციის საგანგებო ძალების წევრები გადაჰყავდათ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთის პროვინციაში მომხდარ აფეთქებას, რომელსაც ბოლო ინფორმაციით 7 ადამიანი ამსხვერპლა და 27 დაიჭრა, ტერაქტი უწოდა. ეს განცხადება თურქეთის ლიდერმა ვაშინგტონში გააკეთა, სადაც ის ბირთვული უსაფრთხოების სამიტს ესწრება. ტერორი კვლავ გვიჩვენებს თავის მახინჯ სახეს. ჩვენ უსაფრთხოების ძალების გადამწყვეტი ბრძოლა უფლის დახმარებით ბოლოს მოუღებთ, განაცხადა ერდოანმა. მისი მეთქმით, ის ბოევიკები, რომლებიც აფეთქების უკანდგანან კუთხეში არიან მიმწყვეულნი. ბელგიის პროკურატურამ მზადყოფნა გამოთქვა პარიზის 13 ნოემბრის ტერაქტებში ბრალდებული სალაჰ აბდესლამის საფრანგეთში ექსტრადირება განახორციელოს. ამის შესახებ BBC უწყება. ბელგიისა და საფრანგეთის ხელისუფლებები ეხლა ერთად გადაწყვეტენ, როგორ მოხდეს მისი გადაცემა, გადაცხადა ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენელმა. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, სალაჰ აბდესლამმა მოითხოვა მისი საფრანგეთში ექსტრადირება მაქსიმალურად დაჩქარდეს. ამ დროისთვის ის ბელგიის ქალაქ ბრიუგეს ციხეში იმყოფება. მან გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე მზადყოფნა გამოთქვა. აბდესლამი ბრიუსელში 18 მარტს დააკავეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. Სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე, ანუკი ბურდული. Და ახლა ვაგრძელებთ თავისუფლების დილის საუბრებით. Нино Гелашвили გავუძღვები დღეს ამ გადაცემას. გოჩა ლეჯავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით გუშინდელ შიდა პოლიტიკურ ამბებს, გადაწყვეტილებებს პოლიტიკური ძალების, არაერთის. Და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ. Სულ რამდენიმე წუთში შემოვა ბატონი ზაალი ეთერში და გავაგრძელებთ კიდეც დილის საუბრებით. ახლა კი მუსიკას უთმობთ ეთერს.
Time of 5-0 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day.
Word,
bust it.
Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I lick you bum bum down. Take down my message, say that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I lick you bum bum down. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I lick you bum bum down. Take down my message, say that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I lick you bum bum down. These are them, come in, they blow down my door. Rain you can pour through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reaching out of east attention. With a look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on, let's say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I lick it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. The man that says that I'm a stormy stab somewhere down the lane. I keep on bum down. So big all the mother think they have more power. They're on the phone, miss a dead one. I want me for one to use it once. And now me call me lover. Love who me calling on the one tell me. And me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stormy, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have a miss a tornado. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I keep on bum down. I'm on the city, then I'm a stormy stab somewhere down the lane. I lick it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on the city, then I'm a stormy stab somewhere down the lane. I lick it, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, and the rock on steady. You say that I'm a stormy, I'm the art to cut down. But I'm not giving a hand to dance. I mean, say where you come from. People, them say you come from Jamaica. But me born and raised in the ghetto, I don't know what you know. Pure black people, man, is all I'm on. Yeah, my shoes are empty, rapping, and my toes just to show. For me, you're born and all the ones you're on. So, informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I lick it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I lick it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jungling, Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's snowy, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay a down flat, and I want you on board dogs. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a snowy, I go glam. I lick you, boom, boom, damn. Take them on the sea, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I lick you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I lick you, boom, boom, damn. Take them on the sea, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I lick you, boom, boom, damn. Why worry? Why worry? Worry, worry.
Round cooler with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone rings. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer.
Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I need keep on boom down. Take them on the city, then I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I need to keep on boom down.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. თუ ვერ მოასწარით დღეს მოსმენა, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოისმინოთ ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდზე. შეხმიანოთ ასევე წამყვანებს ამ გადაცემის. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით გუშინდელ შიდა პოლიტიკურ ამბებს, განცხადებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც შეეხებოდა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმატს და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე. მოგესალმებით, ბატონო ზალ.
მოგესალმებით, მიესალმებით დღეს აუდიტორიას.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ბატონო ზალ, იმისთვის, რომ სმენელი, რომელიც ახლა გვისმენს, ნაწილი შეიძლება ასე არადევნებ და თვალყურს გუშინდელ ამბებს და გსურს შევახსენოთ გუშინდელი მოვლენების თანმიმდევრობა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. სიუჟეტს შევთავაზებთ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულს. რესპუბლიკური პარტია არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად ემზადება, თუმცა როგორც აცხადებენ, ეს არ ნიშნავს რესპუბლიკური პარტიის კოალიცია ქართული ოცნებიდან დაუყოვნებლივ გასვლას, განაცხადა ბრიფინგზე პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი ქართული ოცნებაც დამოუკიდებლად გეგმავს არჩევნებში მონაწილეობას კოალიციაში შემავალი სხვა პარტიების 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ძალების დამოუკიდებლად მოსინჯვის მომხრენი არიან. აი ესეთი ამბები იყო გუშინ გამოცხადებული. ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის თქმით, ეროვნული კომიტეტის მიერ 27 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნება დაყონდა პრემიერ-მინისტრის თხოვნით იმისთვის, რომ კოალიცია მომზადებულიყო ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის. ხათუნა სამნიძის თქმით, რესპუბლიკური პარტია არჩევნებისთვის ემზადება დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ რეჟიმში და ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს რესპუბლიკელების დაუყოვნებლივ გასვლას კოალიციიდან. ხათუნა სამნიძემ პრესკონფერენციაზე კოალიცია ქართულ ოცნებასთან სამომავლო კოალიციურ თანამშრომლობასაც გაუსვა ხაზი და იმ სპირობებით დაასახელა, რასაც სამომავლო თანამშრომლობისას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
სამთავრობო თანამდებობებს დავტოვებთ მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგის ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო და არავითარ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის ადგილობრივი სტალინელების, ვიდეო შანტაჟისტების ან ანტინატოელების ულტიმატუმების ფონზე. ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა დამოკიდებული იქნება პარტია ქართული ოცნების დაანონსებულ განახლებაზეც. მაგრამ ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური დღესწესრიგის განსაზღვრები კვლავ იქნება თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების საჯარო განცხადებები.
მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრა დაასრულა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც განაცხადა, რომ პარტია ქართული ოცნებაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას. მისივე თქმით, კოალიციაში შემავალი სხვა პარტიებიც იგივეს იზამენ. ამჟამად კოალიცია შედგება ქართული ოცნების, რესპუბლიკელების, მრეწველების ეროვნული ფორუმისა და კონსერვატორებისგან. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამჟამად პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობა არსებული შემადგენლობით განაგრძობს მუშაობას, ხოლო არჩევნების შემდეგ მუშაობაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დღეს არსებული პოლიტიკური ვითარება გაცილებით დემოკრატიულია და შესაბამისად გადაწყვეტილებებში არაფერი განსაკუთრებული არ უნდა ვეძიოთ.
ამ ეტაპზე საჭიროა გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად მუშაობა მთავრობაში, პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობის სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ამ რეჟიმში მუშაობა გავაგრძელოთ არჩევნებამდე.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რესპუბლიკელთა გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად იყარონ კენჭი არჩევნებზე ეკუთვნის რესპუბლიკურ პარტიას, მაგრამ გადაწყვეტილება არ მიღებულა მხოლოდ რესპუბლიკელების გადასახედიდან. ნათელი იყო, რომ პარტია ქართული ოცნების პრიორიტეტია უახლოეს არჩევნებზე დამოუკიდებლად მონაწილეობა და რესპუბლიკელები ამ გამოწვევას იღებენ. დავით უსუფაშვილის თქმით, მათი მოქმედებები არავითარ შემთხვევაში არ დააზარალებს ქვეყნის უსაფრთხოებას და არ გააჩენს არავითარ კითხვას ქვეყნის განვითარების ვექტორთან დაკავშირებით და
დღეს ბევრი სვამს კითხვას, როგორ უნდა მოახერხოთ მე და ბატონმა გიორგიმ ან რესპუბლიკელებმა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა თან პარტნიორობა და თან კონკურენტობა. როგორ და ასე? იმიტომ რომ სხვანაირად ევროპული დემოკრატია არის წარმოუდგენელი. სხვანაირად თუ ყველა კოალიცია არჩევნებას რომ მიუახლოვდება, იქ ჩამოიშლება მთავრობა, წავაწამოა, უმრავლესობა დაიშლება, მაშინ როგორ წარმოგვიდგენია მრავალპარტიული ცხოვრება?
დავით უსუფაშვილის თქმით, დღეიდან ქართულ ოცნებასთან რესპუბლიკური პარტია გადადის პარტნიორობა კონკურენციის რეჟიმში. Партия ქართული ოცნების საომავლო გეგმები აპრილის დასაწყისში დაზუსტდება, როცა პარტიის პოლიტსაბჭოს სხდომა გამართება. Მანამდე მედიასთან დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი პრემიერმა უკვე გამოხატა. Არჩევნებში დამოუკიდებლად ხოლო პარლამენტში კოალიციის ჩამოყალიბების მომხრე არიან მრეწველებიც, მსგავსი მოსაზრების თაობაზე საუბრობენ კონსერვატორებიც. ეროვნული ფორუმი გეგმებს კრილობის შემდეგ დააზუსტებს. Პოლიტოლოგი გიანოდი ამიიჩნევს, რომ საქართველოს რეალობაში ძალიან გაუჭირდება რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციურ რეჟიმში კონკურენცია შეინარჩუნოს არჩევნებამდე.
მთავრობას თუ არ გააკრიტიკებ, ქართულ ოცნებას თუ არ გააკრიტიკებ და არ გაემიჯნები, მაშინ შეუძლებელია ჩაატარო კამპანია და ამავე დროს ამავე ხელისუფლებაში თანამშრომლებენ. ისე იტყვიან, რომ ევროპაში ეს ხდება, მაგრამ ჩვენთან ეს გაცილებით უფრო რთული იქნება.
თუმცა ის, რომ კოალიცია როგორც ძალზედ ეკლექტური წარმონაქმნი არჩევნებამდე ვერ მივიდოდა, ეჭვი არ ეპარებოდა პოლიტოლოგ გია ხუხაშვილს. მას უჭირს შეაფასოს რესპუბლიკური პარტიის როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტის შანსების არჩევნად, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ასე პროცესი უფრო დემოკრატიული იქნება.
თქვენ მესმინეთ ინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ზაალან ჯაფარიძე ანალიტიკოსი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ზაალ, რამდენიმე სახის მოსაზრება გამოითქმება, შეფასება, ეს როგორც ვთქვა, ბევრი, მაგრამ შეიძლება დაჯგუფება, უფრო ოპტიმისტური და უფრო პესიმისტური. უფრო რომ ვთქვა, თვლიან, რომ ამით, ამ გადაწყვეტილებებით ამგვარად უმჯობესდება პოლიტიკური პროცესის ხარისხი, ზოგი კი მეც საფრთხეებს შეიძლება ხედავდეს. თქვენი თავიდან რომ დავიწყოთ, ზოგადი განწყობა როგორია, რომელიც რა თქმა უნდა ეფუძნება ანალიზს?
პრინციპში მე ვცდილობ დავინახო ამ ყველაფერი მომხდარის უკან დიდი სურათი და ეს დიდი სურათი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ იმ გადაწყვეტილებებით, რაც იქნა მიღებული ამ დღეებში, წავდგით ერთი პატარა ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ დავუახლოვდით ევროპული პოლიტიკური ცხოვრების სტანდარტებს, ანუ ეყრება საფუძველი მრავალპარტიულობას. თუმცა ეს პროცესი მიდის იმ წინამდეგობრივი მომენტების გათვალისწინებით, რაც ახლავს ჩვენს ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. თუნდაც ის, რომ თქვათ, რესპუბლიკური პარტია როგორც თავად განაცხადეს, იმყოფება ქართულ ოცნებასთან ერთდროულად პარტნიორობის და მეორეხარისხოვანი კონკურენციის რეჟიმში, მე ვფიქრობ, საზოგადოებაში გარკვეულ კითხვებს აჩენს და ბატონი უსუფაშვილის თოთ განმარტება ნათელი ვერ მოფინა იმას, თუ როგორ განხორციელდება რეალობაში ეს თქვათ კონკურენციის და პარტნიორობის სინთეზი.
როგორ და ასე პასუხი არ იყო?
ხო, ჩემი საზრით ეს არ იყო თქვათ დამაკმაყოფილებელი ასნა განმარტება. მომავალი პროცესები დაგვანახებს, თუ როგორ განვითარდება ეს პროცესი. მე ჩვენი მსმენელის ყურადღებას მივაქცევდი, ალბათ მათმა ნაწილმა წაიკითხა რესპუბლიკური პარტიის განცხადება და ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ქალბატონის სამნიძის განცხადება იმის თავაზე, თუ რას აპირებს რესპუბლიკური პარტია, რა აპირობებით ადარჩება ის მთავრობაში, რა პირობებით დატოვებს მას. ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტია ფაქტობრივად კარს ღიად იტოვებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებებისთვის, რაც მათი პარტიული ინტერესებიდან იქნება გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, ერთი შეხედვით პროცესი თითქოს ვითარდება პოზიტიურად, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ კი პროცესები განვითარდა ნეგატიური სცენარით და ანუ აღსრულდა ის წინასწარმეტყველებები, რაც იქნა გამოთქმული ქალბატონ სამნიძის განცხადებებში, ცალკეული თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების და გარკვეული ძალების მიმართ, და მე ფიქრობ, რომ გასაგებია, ვინც იგულისხმება, მაშინ შეიძლება წარმოიშვეს რისკები და ამან ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა დააზარალოს. ეს ერთი. და მეორე მხრივ, გარკვეული პრობლემების შექმნას საერთაშორისო იმიჯის კუთხით, იმიტომ რომ მოგესწრებათ, ივლისში იმართება ვარშავის ნატოს სამიტი. მოგესწრებათ ასევე, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ვადებთან დაკავშირების წარმოშვე კითხები ბოლო პერიოდში.
20 დღეში ხო, განცხადებები გაკეთდა.
ასე რომ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნება ჩემს აზრით შექმნის სიტუაციაში არის ისკენაც უნდა ეხწოდეს ყველა პოლიტიკური ძალა მიუხედავად მისი შიდა პარტიული ინტერესებისა თუ დღესასრიგისა. ანუ მე ფიქრობ რომ რესპუბლიკურ პარტიაში
შეიძლება შემდეგ შესაძლებელია ბატონო ზალეს.
მე ფიქრობ რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ალბათ უფრო იმძლავრებს ის მოსაზრება რომ ისინი დადგენ თქვა თავიანთი ვიწრო პარტიული ინტერესებზე მაღლა და თავიანთი ქმედებებით არ შეგვიქონ ქვეყანაში კრიზისის გამოწვევი მიზეზები.
ბატონო ზალ, მსმენელი არის პირველი ხაზი, მე ჯერ ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადებია, მოდმევი მსმენელი იქნება ჩვენი, ამაში დარწმუნებული ვარ. სხვა მსმენელებს კი გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327, უფრო მეორე ნაწილისკენ ვაცხადებ ხოლმე, რომ მეტი აქტიობა შემდეგ იყოს მსმენელის, რომ მოვახერხოთ სტუმართან ერთად, ასე ვთქვათ, თემაზე საუბარი დასაწყისში, თუმცა რასაკვირველი არ გალოდინებ და გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ. ბრძანეთ.
მე მაგას გავიზახე, უბრალოდ გასვარ, მე არც პოლიტოლოგი ვარ და არც ეს აბას кайხნია გავიზახე. ყველა პარტია ცალ-ცალკე უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და შემდეგ თუ შექმნიან კოალიცია, თუ ერთნაირი აზრი ექნებათ რაღაცაში შეთანხმებიან და მერე გაიტანენ პარლამენტზე ამ კანონებს. ეს ყველაზე უფრო მართლებული იქნება ერთით მეორე კიდევ მე დარწმუნდებიან ეს სუალა პარტია 200 თუ რა ვიცი რამდენი პარტია დარწმუნდებიან ვინ რამდენ ხმას მიიღებს 3% ზღვას როგა გადასწორდება შევლენ პარლამენტში და იქ მოსინჯავენ ერთმანეთში რომელს იქნება ერთი და იგივე აზრი მეორე კიდევ ერთ კიდევ ვიტყვით დაბადებით.
ბრძანეთ.
აი, რომ ბევრს ოპირდებიან, გამოდიან, ლაპარაკობენ, კონსტიტუციაში ჩემი აზრით არის ცვლილება შესატანი. არ შესრულების შემთხვევაში ამ დანაპირების უნდა იყოს იმპიჩმენტი და უნდა გადადგეს მთავრობა. აი, ყველაზე დემოკრატიული ეს იქნება. არც ევროპა გვინდა ჩვენ, არც ამერიკა, ქართულ მოდელზე უნდა იქნეს სახელმწიფო აგებული.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327-ა ტელეფონი. თუ გამოეხმაურებით მსმენელს. ყველა პარტია ცალ-ცალკე არჩევნებში, შემდეგი ფიქრონ კოალიციებზე და კონსტიტუციაში ცვლილება თუ არ შეასრულებს დანაპირებს უნდა დატოვოს მთავრობა.
Ну, დაიწყებ ბოლო რემარკიდან რომ თუ მთავრობა ვერ ასრულებს დანაპირებს და თუ კი სკარგავს დობის კრედიტს მოსახლეობაში მის აღმრჩევაში მას ადრე თუ გვიან ისდას მოუწევს საქონ წასვლა, იმიტომ რომ ასეთი არის პრაქტიკა და ასე ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში დემოკრატიულ საზოგადოებაში. თუ მთავრობა კარგავს ლეგიტიმურობას შეუსრულებელ დაპირებების გამო და რაც შეეხება იმას, რომ ყველა პარტიამ უნდა ცალკე მიიღოს მონაწილეობა, იცით რა არის, მე ფიქრობ, რომ ეს აზრი საზოგადოებაში უკვე მომწიფდა, ვთქვათ, განსაკუთრებით ბოლო თვეების მანძილზე. მე ალბათ თქვენც და ყველაც წაიკითხია ის კომენტარები, ის შეფასებები, რაც კეთდებოდა, რომ უფრო უპრიანია სამართლიანობის კუთხით, რომ ყველა პარტია წარდგეს ამომრჩევლის წინაშე თავისი პროგრამით, თავის ლიდერებით, თავის დღესასრიგით და შემდეგ ვთქვათ, თუ ვიხმართოთ ბიოლოგიურ ტერმინს, ბუნებრივი გადარჩევის პროცესში გამოვლინდეს ყველაზე უფრო ძლიერი.
ხო, ნუ ლოკომოტივის გარეშე, ასე ვთქვათ, გავიდნენ.
ხო, იმიტომ რომ აი ჩვენ თუ გავიხსენებთ მაგალითად ძველ პრაქტიკას, ვთქვათ, ბოლო 10 წლეულების, ვთქვათ 90-იან წლებში ასეთი ლოკომოტივის როლს ასრულებდა პრეზიდენტი შევარდნაძე. შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ითვირთა ეს როლი და მან პარლამენტში შეიყვანა თუ არ ვცდები რამდენიმე პარტია, რომელიც მაშინ იყო გაერთიანებული ნაცმოძრაობას და შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილმა ითვირთა ეს როლი და ვფიქრობ, დრო არის რომ ამ პრაქტიკას გამოვეთხოვოთ, ასე ვთქვათ.
ამაზე გავაგრძელებთ, მსმენელია კიდევ ერთი ბატონო ზალ ხაზზე, ამ თემაზე გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ამაზეც თქვა კუშინ პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა თავისი აზრი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ. Dylan Shidolis. Diaqt Koingismet. Გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ზალ.
მოგესალმებით.
ბატონო ზალ. ის პარტიის როგორც იტყვიან დანაწევრება, რომელსაც ახლა ნაციონალები მაინცდამაინც დაშლათ ასაღებენ ახლა ვისაც რამე ის პოლიტიკაში რესპუბლიკების განცხადებისგან მეურჩის არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ჩაულებრ მოვლენა, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, რაღაცას უკავშირებენ ვიზა ლიბერალიზაციას და ამიტომ შეიძლება პრობლემები შექმნილიყო. იცით რა შეასაქმე? ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც პრაქტიკულად ღირებულებით აგებს დღესდღეობით იმ ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებით, რაც რუსეთმა გააკეთა, რომელსაც არანაირი ზღვარი არ აქვს იმისთანა და საჯარიმო სანქციები მოსახლეობის უმრავლესობისთვის, ეს არის ბევრი არაფერის მომცემი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთ ევროპაში, რომელიც ტერორისტების ბომბზე ზის, მაინც და მაინც წასვლა არ მიგვხარია და ბევრს არაფერს წარმოადგენს ჩვენთვის. მე მგონი ამით სპეკულირება უკვე ასეთი ხელისუფლების და ოპოზიციისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ მე და მაინტერესებს, აი რესპუბლიკელები როგორც თავისუფლად ინტელექტუალება და რატომღაც საკაბინეტო პარტიად, აი ამ განცხადებით ნუთუ ვერ მიხვდნენ რომ ის ამომრჩეველი რომელსაც მათ ხარი დაუჭერა როგორც იყვიან კოალიციაში არ მისცემს მათ ხმას და საერთოდ დაეკარგებათ იმ ნეოპოტიზმის ლობირებიდან გამომდინარე კონფორმიზმის გამომდინარებიდან და მოსახლეობას და ამომრჩეველზე ზევიდან ყურებიდან გამომდინარე რომ აი თუ ჩვენ არა მაშინ საქართველო დაიღუპა დასავლეთისგან მიმართებაში მაშინ როცა სარომე ზურაბიშვილი მთლიან პარტიას აღემატება ბევრად ჩონით ერთი ქალიც კი აი მე დასავლეთეობაში ზურაბიშვილს რითი აღემატებია რესპუბლიკა იქნი მაგასთან და აი ეს და როგორ შეესტუმა რაც მათ დაუშვეს იმ კონფორმიზმიდან ნეოპოტიზმიდან გამომდინარე რატო ვერ გაითვალეთ ის რა არის მათი ინტელექტუალობა რომ დიდი ხელფასები ქონდეთ პრემიები და დანამატები და ევროპაში არის სულა
მადლობა ზარისთვის 2983 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ხო რამდენად მოკლედ როგორც იყო როგორ ფიქრობთ რა რამდენად არის ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული ეს ამბები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან
ვიცით რა არის შეიძლება პირდაპირი კავშირი არ იყოს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როდესაც მიიღება გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა ექცევა ყურადღება იმას თუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში რამდენად არის შედარჩუნებული ქვეყნის პროდასალური კურსი იმიტომ რომ თქვენც კარგად მოგეხსენებათ რომ დასავლეთში ჯერ კიდევ ისმის კითხვები თუ რამდენად მყარია ხელისუფლება თავის პროდასალურ არჩევანში ანუ ბევრი ნიუანსები არსებობს რომელზედაც ახლა უფრო გააცემის ფორმატი არ ეძლევა საშუალებას რომ ვისაუბროთ მე ვერ დავეთანხმები ჩვენს პატრიციალ სმელს რომ თითქოს თქვა აი რუსული სავიზო რეჟიმის თქოთ გამარტივება არის რაღაც უპირატესი მნიშვნელობის ვიდრე ევროპასთან უვიზო რეჟიმის მიღება.
ხო, ევროპაზე თქვა არ მიგვეხარიაო და იქ არ უთქვამს მიხარია თუ არა, თუმცა საინტერესოა.
მე ფიქრობ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მას არ დაეთანხმებოდა ამაში, ну კი ბატონო ახლა ეს მის მოსაზრებაა და არ გამოვრიცხავ რომ ჩვენი საზოგადოების რაღაც ერთ ნაწილიც ასე ფიქრობდეს ამას სოციოლოგიური გამოკითხების აჩვენებს სხვათაშორის მათ უზევთ ჩვენ პლურალისტული საზოგადოება გვაქვს და ყოველას აქვს თავის მოსაზრებაა და მის თავისუფლად გამოთქმის უფლება.
რა თქმა უნდა.
დიახ,
ასე რომ გარკვეულ ფარგლებში ყოველას ვაძლევთ ამის საშუალებას. მსმენელია კიდევ ერთი მსმენელის მოსმენას კი მოვასწრებთ მგონი ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. პირველ რიგში მე მგონი ის ხო არჩენები რა უფრო ხშირად ატარდებოდა სუდრე 20 წელიწადში ერთხანო ყოველწლიურად რა ადამიანმა შეძლო შეაჯამოს პოლიტიკოსების გარკვეული საქმიანობა. და მაინტერესებს ამ კოალიციის დასასრულს ნაკავშირებით ანუ შეიძლება საარჩევნო კოდექსი გადაიხედოს და დაუშვათ გამოსწორდეს რომელიც გადადებული იყო ახლა რომახსენ ყველაფერს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო, არ ვიცი, ბრძანეთ, რამდენად აი არა, აღარ გრჩება დრო საკმარისი. პასუხისთვის აუცილებლად დაუბრუნდებით მსვენელის შეკითხვებს, ახალი ამბების შემდეგ, ახალი ამბების დრო ახლოვდება რამდენიმე წამში და სმენას შევახსენებ ჩვენ დღეს ვეხმაურებით მართალია გუშინდელი განცხადებების საბაბით შიდა პოლიტიკურ ამბებს, თუმცა მთელს ბოლო დროინდო სურათს ვაანალიზებთ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძესთან ერთად. ახლა 11:00 ნახევარი სრულდება საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების სტროა. სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, აუცილებლად გავიმეორებთ და გამოვეხმაურებით ბოლო მსმენელის შეკითხვებს.
Აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმი აფცელებს ინფორმაციას, რომ დღეიდან აფხაზეთში სამ ქვეყანასთან და ორ არაღიარებულ ტერიტორიასთან ეგრეთ წოდებული უვიზო მიმოსვლა შედის ძალაში. ქვეყნები, რომლის მოქალაქეებსაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შეეძლებათ შესვლა, არის რუსეთი, ტუვალუ და ნიკარაგუა, ასევე ოკუპირებული ცხინვალი და დნეპრისპირეთი. აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად შესვლისთვის რუსეთის საზღვართან 24 საათიანი ეგრეთ წოდებული სავიზო პუნქტი გაიხსნება. საქართველოს ვაშინგტონში ბირთვულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისათვის დააჯილდოვეს. გიორგი მარგველაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ბირთვული ინდუსტრიის სამიტის ფარგლებში გამართულ ცერემონიაში. სამიძე მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კიბერსაფრთხე იყო. კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენელ კვლავ პრემიერთან შეხვედრას ითხოვს. მათ თითქმის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ფარული ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ. პარალელურად მოითხოვენ მთავარმა პროკურორმა დატოვოს თანამდებობა, რადგან გამოძიებას კონკრეტული შედეგი არ აქვს და ის არაეფექტურად მიმდინარეობს. ამის გამო კი მათი აზრით პასუხისმგებლობა სწორედ ირაკლი შოთაძეს ეკისრება. ბარაკ ობამა მსოფლიო ლიდერებსა და დიპლომატებს თეთრ სახლში სამუშაო საძილზე უმასპინძლა. შეხვედრა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში გაიმართა. სამიზე დასასწრებად ვაშინგტონში 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ჩავა. ისინი ბირთვული ტერორიზმის გაზრდილ საფრთხეებსა და მათი თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრებენ. სამიტს რუსეთმა ბოიკოტი გამოუცხადა. თურქეთში პოლიციის ავტობუსზე განხორციელებულ თავდასხმას 7 პოლიციელი მსხვერპლა. ამის თაობაზე იტყობინება დოგანის სააგენტო. აქტი მოხდა უპირატესად ქურთებით დასახლებულ რაიონში. ავტობუს პოლიციის საგანგებო ძალების წევრები გადაჰყავდათ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთის პროვინციაში მომხდარა აფეთქებას, რომელსაც ბოლო ინფორმაციით 7 ადამიანი მსხვერპლა და 27 დაიჭრა, ტერაქტი უწოდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გაგრძელდება სულ 2 წუთში დილის საუბრები ჩვენ სტუმართან, ანალიტიკოს ზაალ ანჯაფარიძესთან ერთად. შიდა პოლიტიკურ ამბებზე ლაპარაკობთ და მეხმიანებით გუშინდელ განცხადებებს, მათ შორის მსმენელებიც რეკავენ სმენელს, რომელმაც ბოლოს დარეკა, აუცილებლად გამოვეხმაურებით, მხოლოდ ეს მოხდება მუსიკის შემდეგ და ასევე სხვებსაც მოგისმენთ, თუ კი სურვილი გექნებათ. 2988327 ჩვენ ტელეფონი, დროებით მუსიკას ვუთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძესთან ერთად. მსმენელის ბოლო მსმენელის შეკითხვას უნდა დაუბრუნოთ, წესი გვაქვს, ასეთი არ შეიძლება ამის უყურადღებოდ დატოვება. არჩევნები, ესე იგი წინა მსმენელის ნათქვამი გავგვემართა, არჩევნები უფრო ხშირად უნდა ტარდებოდესო, ეს იყო სურვილიო. და შემდეგ საარჩევნო კოდექსის გადახედვის შესაძლებლობა აინტერესებს მას უკვე აი ამ გარემოში და ვითარებაში, რაც შეიქმნა პოლიტიკური გარემო. არ ვიცი ეს რამდენად შეუწყობს ხელს იმას, რომ
ალბათ გარკვეულწილად შეუწყობს, თუკი მოხდა საარჩევნო კოდექსის გადახედვა. ნახა, ყო რამდენადაც მე შემიძლია ვიმსჯელო იმ განცხადებების მიხედვით, რაც ისმის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, არსებული სისტემა მათემატიკურად ფუნდამენტურად არ შეიცვლება. ანუ ის
ამარჩევნებისთვის ხო არა,
ის თავდაპირველად გაცხადებული, ვთქვათ, სისტემა, რომ ეს ყველაფერი მოხდება 2020 წელს და არა ამ საარჩევნო ციკლის დროს, ეს დიდი ალბათობით შენარჩუნდება. თუმცა არც იმის დაიწყება შეიძლება, რომ რაღაც გარკვეული პროგრესული ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში შევიდა, თუნდაც ის, რომ მაგალითად მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის თამასა აიწია 30-დან 50%-ამდე და კიდევ შევიდა ის გარკვეული პატარ-პატარ ცვლილებები. ხა კი შეიძლება ხა ვიღაცა მას კოსმეტიკურ ცვლილებად შეფასებს, და ყოველ შემთხვევაში ხა ისე არ ხდება, როგორც თქვათ, ადრე, როდესაც ხდებოდა საერთოდ იგნორირება ოპოზიციის მოთხოვნებს. რაღაც ცვლილებები შევიდა, თუმცა რა თქმა უნდა არის თქვათ გაუმჯობესების სივრცე, უკეთესის სურვილი, მაგრამ რას ვიზამთ, მოცემულობა ასეთია, რომ დიდი ალბათობით ჩვენაბად ამ საარჩევნო კოდექსით მოგვიწევს თქვათ წარდგომა 2016 საპარლამენტო არჩევნებზე. თუმცა აქაც არის რაღაც რისკები ჩავალული, რომ თუ ვთქვათ ძირითადმა პოლიტიკურმა აქტორებმა ჩათვალეს, რომ საარჩევნო გარემო ამ საარჩევნო კოდექსის მეშვეობით არის არასამართლიანი და ხდება პოლიტიკური ველისგან მოსუფთავება, ამან შეიძლება გარკვეული კატაკლიზმების ვთქვათ ბიზგის როლი აგო შეასრულოს. მე ხა არ იმედაც იმ ძიმეს სცენარი დავხატო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის ბოლომდე გამორიცხვა ჩემს აზრით არ შეიძლება.
კი, ოპოზიციის წარმომადგენლებისგანაც მოგვისმენა და ასევე სხვა ანალიტიკოსებისგანაც ამ რისკზე და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, სწორედ არჩევნების სამართლიანად აღქმის მნიშვნელობაზე, რა თქმა უნდა, ბანო ზა. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. თუ შეიძლება იქ ხმის რეჟისტორს ვთხოვ, რომ აუხსნას მსმენელს.
ა, გამარჯობა, გესმენთ ბატონო ზალ. აი, გამაინტერესებს, როდესაც თუ აღიხმდე გადახედავს საქართველოს საზოგადოებას, ხო, საქართველოს საზოგადოება ძალზე მრავალფეროვანია თავისი სოციალური შემადგენლობით, კლასობრივი შემადგენლობით, თუმცა კლასები ჯერ კიდევ არ არის კვეთრად გამიჩნეული და როდესაც შეიძლება საგარეო ვექტორი ძალზე ჭრელია, ამ შემთხვევაში ხო არ შეუძლია პარტიები დაალაგდეს ისეთერად, შეიქმნას ისეთი პარტიები, რომლებიც გარკვეულ სახლების განკურნ ფენაზე იქნება ორიენტირებული, მის სოციალურ საჭიროებზე და ზნეობრივ ხელოვნებზე დაფუძნებული, ხოლო შემდეგ საგარეო ვექტორი განისაზღვრა, რადგან საგარეო ვექტორი კიდევაც მრავალფეროვანია და ბოლო პერიოდში შეიშალა ზოგი, მაგალითად ვთქვათ, მე არის მე ჩრდილოეთელი, სამხრეთელებიც არიან, მე დასავლეთი, თუმცა ის მე დასავლეთშიაც არის ბევრი გამიჩენა, რადგან ციხას დასავლეთის ხერებულები და ფასეულებებს კათასტროფას მოითხოვს, არიან მემარჯვენები, მემარცხნეები, ცენტრისტები, ეგრე მონოკულტურისტები და ერთიანის მომხრე და არიან კიდე ტრადიციონალისტები და აი ისეთნაირად, როდესაც გაითვალისწინებს ყოველდღიურად ამას თალკოული პარტია და ეს გაიმიჯინება ერთმანეთისაგან და აი ესეთი იდეოლოგიური თუ სხვადასხვა მოსაზრებები დაჭრული და ჩამხალვე და მე იმ პარტიების ინტერესებს, რომლებიც უფრო უხაფლოდებიან, თუნდა პარტიული ლიდერები და ვარ, ისინი უფრო უნდა გაერთიანდეს და შეიქმნას რამოდენიმე ძლიერი პარტია, უფრო ორიენტირებული აი ესეთ მნიშვნელოვან იმაზე, რომ ღირებულებებზე და ემაშენდი იქნება ნამდვილი პარტიული
ბატონი.
ეს ხო ნამდვილი პარტი ხო უფრო ძალად გარიდან მოხვეული მრავალ პარტიულობა, რომელიც უფრო ქაოსსა და მორიაცხას ქმნის, ვიდრე პარტიულ და კლასობრივ დაყოფას ქვეყნის შიგნით.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ეს კლასობრივი დაყოფას სხვაგან მევყავა რამ სიტყვა დაწყობას. გისმენთ. გისმენთ ბატონო. ანუ მსმენელმა როგორც თქვა, მას სურს რომ ეს პარტიები პარტიებად გაერთიანდა, შემდეგ მსხვილ პარტიებად გარდაიქმნენ ერთი, ასე ვთქვათ, პლატფორმის ფონები.
გავითვალისწინებთ, რომ დღეს საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებულია 200-ზე მეტი პოლიტიკური პარტია, რაც ჩემს აზრით არის სრულიად ანაქრონიზმი 3.5 მილიონიანი მოსახლეობისათვის, მაგრამ საერთოდ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენთან პარტიების, ასე ვთქვი, იდეოლოგიური პლატფორმა ერთგვარად მოშლილია. დღეს ვერ გაარკვევ, ვინ არის მემარცხენე, ვინ არის მემარჯვენე, ვინ არის, ვთქვათ, ცენტრისტი, იმიტომ რომ ყველა პარტია იცვლის თავის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ორიენტაციას კონიუნქტურიდან გამომდინარე.
ან ორიენტაციას არ იცვლის, მაგრამ განცხადებას გააკეთებს ერთ ჩვენი ერთ დღეს.
დიახედო, და ძნელია, ვთქვათ, გაარკვიო ეს პარტია, ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის თუ ფლანგზე დგას, მაგრამ პრობლემა ცით რაში არის ჩემს აზრით, მე ისევ და ისევ ვეყნობ არა ჩემს სუბიექტურ აღქმას მხოლოდ, არამედ სოციოლოგიურ გამოკითხვის შედეგებს და იმ სურათსაც ჩვენი სოციოლოგიური თქმულები გვიდებს, რომ ჩვენი ამორჩეველი პოლიტიკური პარტიას აფასებს არამისი პროგრამის, არამისი იდეოლოგიური პლატფორმის, არამედ პერსონალიების მიხედვით. ანუ ლიდერი არის განსაზღვრელი თუ იმისა, თუ რა არჩევანს გააკეთებს ის, თქვა, საარჩევნო ყუთთან. და ეს, თქვა, შედეგი გაზდებს ყველა სოციოლოგიურ გამოკვლევას ბოლო 10 წლების მანძილზე. და ეს არის ჩემს აზრით ჩვენი დაბალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი, როგორც საწყენის არ უნდა იყოს ეს სამწუხაროდ ასე. და პარტიებიც ცდილობენ, რომ ძირითადად აი ლიდერს დაეყრდნენ, ლიდერი წამოსწიონ წინ და არა თქვა საკუთარი პროგრამით და საკუთარი იდეოლოგიით მოაწონონ თავი აღმრჩევებს. და ესეც მე ფიქრობ, რომ ამ კუთხეთაც არის ბევრი სამუშაო. და
ხო, ალბათ რესურსი ნაკლები სჭირდება ასეთ მუშაობას, ხომ? ღარიბი ქვეყნის სხვა არის ეს, რა ქვია, ლოგიკა.
ერთგვარად არის კეთახმებით
პროგრამებზე მუშაობას მართლა, რასაც ქვია, და შემდეგ იმის წინ წამოწევას პროგრამების და ამის პოპულარიზაციის ეს მეტი რესურსი სჭირდება.
კი ბატონო, სჭირდება მეტი ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსი, მაგრამ ასევე სჭირდება ნოყიერი ნიადაგი თვითონ ელექტორატში, რომ ხალხმა ეს მიიღოს, გაითავისოს. იმიტომ რომ ჩვენთან, თქვა, ჩვენი საზოგადოების თავისებურებებიდან გამომდინარე, ყოველთვის ხდება ორიენტაცია პერსონალიებს. თქვა, ჩვენ ვათქვით ორთოდოქსული ტრადიციონალური საზოგადოება, აქედან გამომდინარე პიროვნულ ფაქტორს მაინც უფრო უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭება, ვიდრე
შემოგთავაზო კარგი პროგრამები და ოსტატურად და ნახოთ.
მე მაქვს იმედი, რომ როდესაც თქო ჩვენი პოლიტიკური კულტურა დაიხვეწება და ჩვენ ნელ-ნელა დავახლოვდებით ევროპულ პოლიტიკურ კულტურის სტანდარტებს, ეს პროცესიც თქო პარალელურ რეჟიმში წავა.
იმედია, საქმეზე იქნება ლაპარაკი ჩვენების დროსაც. მსმენელი არის ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმები და ძალიან საინტერესო მსმენელების ყავდა, ძალიან საინტერესო თემაც გაგდა მომხსენებელს. მე ასეთ რამე შევთავაზებდი, ჩემინება რომ იყოს კანონში ყველა ამდენი 200 პარტია, სწორი ბრძანდებით ბატონო, რომ 200 პარტია ასეთი პატარა ქვეყნისათვის ძალიან ბევრია და არჩევნებში ყველას მივაღები ნებდი მონაწილეობას და მე ვინც მიიღებდა 10%-ზე ნაკლებ ხმას და 10%-ზე ზევით ორ ჯგუფად გავყოფდი ამას და ისე იქნებოდა, არ უნდა ამდენი 500 პარტია და ორი ჯგუფი იქნებოდა, ერთი რომელსაც მეტი ხმა მიიღო და რომელსაც ნაკლები ხმა მიიღო. მე არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უკეთესია რომ ეს შევამციროთ ეს ამდენი პარტიები?
რას გიშლიან ქალბატონო? რომ იყვნენ? ბევრნი რომ იყვნენ, რაც გიშლიან.
ვერ გავიგე.
კეთილი, ხო, კეთილი, ჭირს ხოლმე ეს პირდაპირ კომუნიკაცია. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. ხო, პრაქტიკულად საარჩევნო სისტემის საკითხს შეეხო ქალბატონი, არ ვიცი, ხო, მოკლედ ესე როგორ უნდა ჩამოვარო.
გასაგები ხა ამ
200
ამ 200 პარტიიდან აბსოლუტური უმრავლესობა, თქვა,
ამისთვის არსებობს ბარიერი, ბატონო, ხო.
ლეთარგიული ძილის აქ მდგომარეობაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზოგიერთი მათგანი არჩევნების წინ გამოცოცხლება ხოლმე და იწყება რაც გაუგებარი კოალიციების და ბლოკების შექმნას, ну ჩვენ ნახეთ წინა არჩევნების დროს და როგორ წესი ისინი ვერაგროვებენ 1%-ზე მეტ ხმასაც, შეიძლება 1%-იც კი თქვა მეტი იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკუთარ თავის წარმოსაჩენად საზოგადოებისთვის თავის შესახსენებლად რაღაც შეიძლება პიროვნული ამბიციებით დასაკმაყოფილება და ასეთ რამს ხდება. ესე ჩვენი თოთ ქართული პოლიტიკური კულტურის ერთ-ერთი ნიშანთვისება არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამ შვიდობის ბძანეთ.
კითხვა მინდა შევახსენო ხალბატონ ბატონოზალს, როგორც ანალიტიკოს. ბატონოზალ, მე გითხარ, რესპუბლიკელების ესეთი ფიქსირებული მედასავლეთეობი და როდესაც ალასანიას პარტიამ დატოვა ოცნება. სალომე ზურაბიშვილთან და გინაც გიამაისაშვილთან მიმართებაში რითი არის იმაზე მეტი? მაშინ როდესაც მედასავლეთეობა მაგათი გეუბნებით ისე ნახეთ კონფორმიზმში და ნეოპოტიზმში. თუ ეხლა სალომე ზურაბიშვილმა თქვა რომ ჩემ პარტიას ჯერჯერობით დინასო სტენდბაი რეჟიმში არის, მაგრამ მე გაჩერებას არ ვაპირებო, მაშინ რა მოხდება? რამდენად გადაწონის კიდაც ერთი სალომე ზურაბიშვილი ან სალომე ზურაბიშვილი გიამაისაშვილი
თავის გასაგებია
ერთად იმ რესპუბლიკელებს რომლის ნარცისომანიაში არიან გადასულები.
მადლობა. მადლობთ.
ეს არის თუ როდესაც დასავლეთი ორიენტაცია პერსონალიებზე. ხა რა თქმა უნდა, ხა ჩემს აზრით აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა არის, როდესაც რომელიღაც პოლიტიკური ძალა აცხადებს ერთგვარ მონოპოლიას მედასავლეთეობაზე. ეს არის ჩემს აზრით გაუმართლებელი მიდგომა და საზოგადოებაში ამას სამართლიანად მოყვება ხოლმე პროტესტი და ცოტა არ იყოს ამ კუთხით იგივე რესპუბლიკელებს და იგივე თავისუფალ დემოკრატებს ერთგვარად გადაამლაშეს, როდესაც დაიწყეს საკუთარი თავის თქვა პოზიციონირება, როგორც თქოს აი ერთადერთ პროდასალურ ძალად და მათ წინამდებ რაღაც გარკვეულ შემოტევებს თავდასხმებს აღიქვამენ და წარმოაჩინენ, როგორც ქვეყნის პროდასალური კურსიდან გადახმებას. ეს ჩემს აზრით არ არის თქვათ სწორი შეფასება, მაგრამ ნუ გასაგები ხა პოლიტიკაში ყველაფერი მოსულა, როგორც თქვენ ჩვენთან ყველა ხერხი მისაღებია სამწუხაროდ, ასეთია ჩვენი პოლიტიკური კულტურა. მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ კითხველის შეკითხვას, ეხლა მე ვერ დავიწყებ ამ პარტიების ვთქვათ შედარებას. ეს ყველაფერი გამოჩდება არჩევნების წინ, ვთქვათ გადაწყვეტს თუ არა ქაბატონი სალომე ზურაბიშვილი და მისი პარტია არჩევნებში მონაწილეობას როგორ წარმოგებიან, რა პროგრამით, რა რესურსებით, ამას დავინახავთ ჩვენ. ეხლა დღეს ეხლა რაღაც შედარებების გაკეთება არ იმაჩნია კორექტულად.
მადლობა. მსმენელია კიდევ ხაზზე აქტიურობს დღეს ძალიან მსმენელი. დილამ შუკების
კისმენ. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მივესალმებით თქვენს სტუმარს.
მოგესალმებით.
ეხლა იცით, აი 200 პარტია მართალი ბრძანდებით, რა ყველაზე სამტკიმლეული ეს არის. მაგრამ მე ერთ მომენტს გაგახსენებთ, არ ვიცი უყურეთ თუ არა იმედზე ილო ბეროშვილის იუმორისტულ გადაცემაში მიხეილ მაჭავარიანი ყავდა მიწეული და რესპონდენტებს კორესპონდენტები ეკითხებოდნენ ქუჩაში სახელი მიხეილი ვისთან ასოცირდება თქვენთვის, ვინ ქმარი დაასახა, ვინ მამავი. ერთ სმენელს, ათი სმენელიდან არ უთქვია მიხეილ ჯავახიშვილი, მიხეილ თუმანიშვილი. რომენ იმაზე ვლაპარაკოთ ჩვენ? იმაზე რესპუბლიკელებზე გამართლებული პარტია არცეთი არ არის, მე მგონია, და არ უკადრებია რესპუბლიკელის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენა ვართ მარტო. ის ალასანია პარტია იყო, რომ იძახოთ და რომ გადახვევა არისო. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელის მოსაზრება იყო, არ ვიცი თუ გსურთ გამახმაურება, მინდა მივუბრუნდე, გსურთ რომ
ამეგვარად
ხო, მე მგონი მოსაზრება. დიდი მადლობა მას ზარისთვის, რომ გვისმენთ ამისთვის, დიდი მადლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა ასეთი რამგუში, როცა გამოაცხადა უკვე ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე, რომ 2012 წელს როცა ბლოკის ფორმით გავიდა ქართული ოცნება არჩევნებზე, სხვა რეალობა იყო, ძალიან ძიმე წინას არჩევნო პროცესი იყო, სხვა რეალობაა დღესო. დემოკრატიული განვითარება ამ პერიოდში მნიშვნელოვან ცვლილებებს განაპირობებს, განაცხადა კვირიკაშვილმა. დღეს საარჩევნო პროცესი გაცილებით გამჭვირვალე და დემოკრატიული, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ნორმალური გადაწყვეტილება, ანუ ყველა პარტია რომ თავისით გავა არჩევნებზე, რომელშიც განსაკუთრებული არაფერი უნდა ვეძებოთო. ხა ვეძებოთ თუ არ ვეძებოთ, საზოგადოებას არავინ და ვერავინ დაუშლის იმას, რაც უნდა ისი ფიქროს. თქვენი აზრი მაინტერესებს. ეს მარტივი ადვილი აი ესეთი ამბავია, რაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, თუ უნდა ვეძებოთ მაინც რაღაც?
ვიცით რა არის
საფუძვლები.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც უნდა ვეძებოთ, იმიტომ რომ პირველი პრემიერ-მინისტრმა, როგორც ქართული ოცნების მოვალეობა თავმჯდომარემ, ამ განცხადებით მიანიშნა კოალიციის სხვა წევრებს, რომ მათ უნდა მოძებნონ თავის გზა, რომ ქართული ოცნება აღარ აპირებს ლოკომოტივის როლის შესრულებას და თქვათ თავის მხრებზე ასე თქვათ პატარ-პატარა პარტიების შეყვანას პარლამენტში, როგორც ესმა გააკეთა 2012 წელს, უცა ფაქტურად თქვათ ბიჯენა ივანიშვილის და ქართულ მისი პარტია ქართული ოცნების მხრებზე თქვათ შესმული შევიდნენ ის პარტიები პარლამენტში, რომელთაც იმ დროისთვის არანაირი სერიოზული ელექტორალური რესურსი არ გააჩნდათ პარლამენტში მოსახვედრა ბარიერის გადასალახავად. როგორც ჩანს, ამჟამად ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ტვირთისგან გათავისუფლდეს. თუმცა მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული გარიგება ამ კოალიციის ყოფილ სუბიექტებთან და მათ რაღაც გარკვეულწილად ითანამშრომლონ. ოღონდ რატების გარიგება არა, მე ახლა ამაზე მიჭირს საუბარი. არც იმას გამოვრიცხავ, რომ კოალიციის ზოგიერთმა თქვათ მცირე სუბიექტმა ბუნდომოს ქართულ ოცნებასთან შერწყმა როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას
თავის მოკვლით პირდაპირ.
არ არის, იმიტომ რომ ხა მოდით პირდაპირ თქვა გულახდილა და არც ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვა პარტიების რეიტინგი არ მიუთითებს იმაზე, რომ კოალიციის სუბიექტებს აქვთ იმის რესურსი, რომ გადალახონ ბარიერ დამოუკიდებლად. და არ ამგონია, რომ თქვა ადარჩენილ 5-6 თვეში რამე რადიკალურად შეიცვალოს ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე, ერთგვარი პოლიტიკური თვითშენახვის ინსტინქტი ალბათ აიძულებს ამ პარტიებს, რომ ქართულ ოცნებასთან რაღაც იმის სასრული გზები აღგზები ეძებონ. ნუღა ეს ალბათ იქნება დახრულ კაც მიღმა მოლაპარაკებების საგანი, ჩვენ ამაზე მხოლოდ შეგვიძლია
ვარაუდები მსგავდება.
ხო, ვარაუდები გამორთქვი კი, რა თქმა უნდა, ბოლოს ყველაფერი მსგავდება, მაგრამ
დიახ, მესმე მსმენელია ბატონო ზალ, კიდევ ხაზზე ამდენი მსმენელი არ მახსოვს ბოლოს რა თემას მოყვა, ძალიან მეხარია, დიდი მადლობა აქტიურობა მსმენელის, დიდი მადლობა, გისმენთ ეთერში.
მოგესალმებით, მივესალმებით
თემას.
მოგესალმებით.
არსებობს მოარული აზრი იმის შესახებ, რომ თუ შეიქმნა მომავალში ნუ ამახა ამარჩევნებისთვის კოალიცია იქნება იდეოლოგიური ნიშნით, ანუ პროევროპული, პროევრაზიული. და მე ასე წარმომიდგენი, რადგან რესპუბლიკელებმა დატოვეს ოცნება, კოალიცია, შეიძლება თუ არა გაერთიანდეს, აი თქვენი სტუმრის აზრი მაინტერესებს. რესპუბლიკელები, ალასანია და ნაციონალები ერთ ჯგუფში, როგორც პროევროპულები და მეორე ჯგუფში თქვათ ოცნება, ბურჯანაძე და პატრიოტები. თუ წარმოგიდგენიათ ასეთი დაჯგუფება.
დიდი მადლობა ზარესთვის და დიდი მადლობა, რომ საშუალება მომეცით, რომ ჩემი კითხვაც მივაერთო თქვენსას. მინდოდა ძალიან ამ თემის გარეშე დასრულება, არ მინდოდა. გჯერათ, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ მრავალპარტიულობისკენ ნაბიჯი რაღაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ასე შემდეგ, მაგრამ გჯერათ, რომ ბლოკების და კოალიციების გარეშე მივალთ არჩევნებამდე, არჩევნებზე გავალთ?
იცით რა არის, ხა თუ
რაღაც შიში არის მრავალპარტიულობის, მე ახლა ბუნებრივია დასკვნებს ვერ გამოვიტანთ, მაგრამ აი ჩვენ მსმენელების ზარებშიც გამოსჭიოდა ახალია თან, ასე რომ ყველა 200 არა, მაგრამ ნუ და რამდენიც იქნება ბევრი პარტია.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ხა თუ ჩვენ გადავახვევთ უკან ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ქრონიკას რამდენიმე ათეული წლით უკან, ჩვენ ნახავთ, რომ სიტუაციური მოკავშირეობა, სიტუაციური პოლიტიკა არ არის უცხო ჩვენი პოლიტიკისთვის. ასე რომ კონიუნქტურიდან გამომდინარე არ შეიძლება გამოვრიცხოთ რაღაც სიტუაციური კავშირი კონკრეტული პოლიტიკური ძალების შორის, რომლებიც დგანან მსგავს ან თქვათ იდენტურ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, იდენტურ იდეოლოგიურ საფუძველზე. ამიტომაც ახლა მე მართალია
ასე ორად გაყოფილი წარმოგიდგენია,
მე მართალია არ მეჩვენება ახლა ამ ეტაპზე რეალისტურად ის, რომ თქვათ რესპუბლიკელებმა ან თავისუფლებმა დემოკრატებმა ნაციონალებთან შეკრან კავშირი, იმიტომ რომ ეს არ მგონია მათთვის დიდი პოლიტიკური დივიდენდების მომტანი იყოს. თუმცა პოლიტიკაში არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება და ჩვენ როდესაც 2003 წელს მოხდა რევოლუცია, ავალ გავსოთ, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის იყო შეკრიბეს ვიადისტები და ძალიან წრილი პოლიტიკური ძალა, ასე რომ არაფერი არ არის გამორიცხული. ნახოთ, მე ახლა არ მინდა რაც მარშელობის მსგავსი გამომივიდეს,
მაგრამ
ჩვენი პოლიტიკური კულტურა, ჩვენი პოლიტიკური რეალობა და მოცემულობა არ გამორიცხავს არანაირ თუნდაც ერთ შეხედვით უცნაურ სიტუაციურ პოლიტიკურ კავშირებს.
და პირველად არის თქვა მსმენელისგან, პირველად არ გაისმა ეს რაღაცა ორად გაყოფილი ურჩევნია. ორ დისკომფორტი აქვს ამ ამრჩეველს ალბათ სავარაუდოდ, როცა არის 57 პოლიტიკური ძალა მაგალითად ამოსარჩევი.
მე მესმის მისი კითხვის, თქვა შინაარსის და პათოსის, იმიტომ რომ დღეს მართლაც ბევრი საუბრობს იმაზე და მე ვიზიარებ გარკვეულწილად მოსაზრებას, რომ მოხდება ერთგვარი, თქვა სეგრეგაცია პოლიტიკური ძალების მათი იდეოლოგიური და მათი ორიენტაციული მემართულების კუთხით. თქვათ, ერთ მხარეს შეიძლება დადგენოთ, თქვათ, ნაციონალურ პატრიოტულ პლატფორმაზე მდგარი ძალები, რომლებიც ასეთად პოზიციონირებენ, და მეორე მხარეს ის პოლიტიკური ძალები, რომელთაც მკვეთრად, თქვათ, დეკლარირებული პროდესალური თვისესრიგი. ანუ
პატრიოტიზმზე უარს არ ამბობენ ისინიც, თუმცა
ხო, უცით როგორ არის ასეთი გამოკვეთილი, თქვათ, პატრიოტულ, თქვათ, ნაციონალისტური მიმართულების პატრიოტიზმი მათ პოლიტიკურ პლატფორმაში არ იკითხება ყოველ შემთხვევაში. ასე რომ მე ვარაუდობ, ეს ჩემი თუ წინასწარ ვარაუდობ, შეიძლება მხოლოდ ვარაუდოთ და დარჩეს, რომ მოლა პარლამენტში ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ განსხვავებული იდეოლოგიის მატარებელი პოლიტიკური ძალები. ხო, შემთხვევაში იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, აი ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვებს რომ დავეყნოთ და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ხო, შემთხვევაში ამ პოლიტიკურ ძალებს ბარიერის გადალახვის შანსი დღეს აქვთ.
მანოზალ, მართალია კანონია ეს არ მკაცრ რეჟიმს არ აყენებს, გულისხმობ ამრჩეველთ აქტიურობასთან ასეთი მიბმული არ არის ლეგიტიმაცია არჩევნების, მაგრამ ობიექტურად თუ ავიღებთ, რაც მეტი ამრჩეველი მიიღებს მონაწილეობას, მით უფრო ვთქვათ მაღალი ხარისხის ლეგიტიმაცია ექნებათ იმ ძალებს, ვინც ხელისუფლებას მთლიანად. როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი ვითარება, ეს გადაჯგუფება, გადმოჯგუფება, ესეთი როგორ ვთქვა აქტიური მოძრაობა არჩევნების წინ, კი ნახევარი წელი წადი დარჩა, მაგრამ მაინც ამრჩევლის გააქტიურებას გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, გააღიზიანებს ამრჩევლს, რომ რაღაცას რაღაც ხდება და უჩემოდ არ გადაწყდეს, თუ პირიქით გააპასიურებს მას. ესეც ხო ცოტა ვარაუდისკენ კი მიწევს, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
მოგახსენებთ, ისევ და ისევ ჩვენი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენი საზოგადოების მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ხანდახან საკმარეს რაღაც ერთი პატარა ბიზგიც კი, რომ პასიური საზოგადოება გახდეს ძალიან აქტიური და მოტივირებული. თქვენ გახსოვთ ალბათ 2018 წელს, როცა ციხის კადრები გამოქვეყნდა რამხელა ბიზგიმისა მან დაქმე საზოგადოებას და როგორი გარდა ამისა თავად
ბიჭი ახლა რაღაც სხვა ჟანრი შემოდის, მაგრამ არ ვიცი ეს რამდენი
ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკაში როგორი ბიზგიმისა საზოგადოების აქტიურობას. ასე რომ შეიძლება მოხდეს რაღაც ისეთი ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ამან გამოიწვიოს, ვთქვათ, დღეს პასიური საზოგადოების პირიქით გააქტიურება და მოტივაცია გაუჩინოს მას, თუ მივიდეს საარჩევნო ყუთა და დააფიქსიროს თავის აზრი. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით, ხა მე ისევ და ისევ ვეყნობი ობიექტურ მონაცემებს, რაც ჩვენი სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებენ. მართალია მათი შედეგები ფარდობითია, თქვა შეიძლება ენდო, შეიძლება არ ენდო, ყოველ შემთხვევაში დღეს ამობრჩევლის დიდი ნაწილი არის განწყობილი გარკვეულწილად, თქვა, ნეგატივისტურად და დიდი ალბათობით ალბათ არაპირებს არჩევნებზე მისვლას, მაგრამ შეიძლება დარჩენილი 6 თვეში მოხდეს ისეთი ძვრები ჩვენს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ამ კუთხით სრუტე შეიცვალოს.
აი ნახოთ, საინტერესო კი არის ის, რაც ხდება. თუ დიდ რისკებს არ დაუკავშირდება, სასურველი იქნება და მხოლოდ ინტერესით დავაკვირდებით და შევხედავთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. ზალან ჯაფარიძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზალო მოგზაურობისთვის და საინტერესო განმარტებებისთვის და ანალიზისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ნინო როდონაია 11 საათ საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში. ვინც ვერ ახერხებს პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემების მოსმენას, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტს ეწვიოთ radiotavisupleba.ge და ნახოთ იქ არა მხოლოდ აუდიო, არამედ ტექსტური, ფოტო, ვიდეო მასალები. ბევრ საინტერესოს შეიტყობთ, ასე რომ გვისმინეთ და ეს სტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს, ლაპარაკობს radiotavisupleba.